Slăvit să fie Domnul! Amin. Vă aduc și eu salutări din partea celor aproape 60 de biserici pentecostale române din Italia, unde Domnul ne-a chemat la slujire. Și salutul nostru se găsește în Cartea Evrei, capitolul 13, versetele 24 și 25. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Ne bucurăm de dragostea lui Dumnezeu, care ne strânge la oaltă, de bunătatea lui Dumnezeu, care se înnoiește pentru noi în fiecare dimineață. Și vrem astăzi din toată inima să-L binecuvântăm pe Domnul. Mulțumesc Domnului care ne-a îngăduit în această zi să fim în locul acesta. Am venit cu ocazia unei invitații în Essen, în Germania, și frații au program doar seara asta, au avut vineri și atunci am vrut să profit de timpul acesta și să fim împreună la părtășie, la bucurie, și doresc Dumnezeu să vă binecuvânteze. De aceea dorim ca Dumnezeu să ne vorbească în continuare prin cuvântul Său. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 3, citind de la versetul 12, și dacă nu vă este prea greu, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să citim până la versetul 18. 2 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 12. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală. Și nu facem ca Moise, care își punea o mahramă peste față, pentru ca fiii lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului a ceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această mahramă rămâne neridicată, fiindcă mahrama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor, dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată. Căci Domnul este Duhul, și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Au fost inimi care l-au întâlnit pe Dumnezeu și au fost atinse de Duhul lui Dumnezeu la rugăciune. Și mulțumim Domnului pentru cei care și-au deschis inima înaintea Domnului. Au fost inimi care s-au deschis înaintea lui Dumnezeu la descoperirile Duhului Sfânt. Și dorim Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care își deschid inima să-L întâlnească pe Domnul. Au fost inimi care au fost atinse de Domnul în timpul cântărilor. Și dorim ca Dumnezeu să facă bucuria să rămână în inimile celor care au simțit atingerea lui Dumnezeu. Să dorim acum ca Dumnezeu să se atingă de fiecare inimă și prin cuvântul Scripturii. Avem nevoie de acest cuvânt și dorim în această zi, fiecare dintre noi, așa cum am fost deja îndemnați, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israel. Aș vrea în această zi, tocmai vis-a-vis de această întâlnire, să știm un lucru, că Dumnezeu este aici. Că Dumnezeu ne vorbește, că Dumnezeu s-a întâlnit cu noi, însă aș vrea să înțelegem un lucru, că întâlnirea cu Dumnezeu ne schimbă. Întâlnirea cu Dumnezeu ne transformă. Cei care îl întâlnesc pe Domnul, cei care se întorc la Domnul, dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată. Sunt oameni care nu pot vedea pe Domnul, care au această mahramă peste ochii lor și nu pot să-L vadă pe Dumnezeu, nu pot să-L audă pe Dumnezeu. În această zi dorim orice mahramă să fie luată de pe ochii inimii noastre și să-L vedem pe Domnul și să privim toți cu fața descoperită, adică fără nicio mahramă, că Domnul este aici, că Domnul este Duhul și noi trebuie să aducem o închinare plăcută lui Dumnezeu în Duh și în adevăr, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Întâlnirea cu Dumnezeu ne schimbă. Și în ziua aceasta, în acest serviciu divin, Dumnezeu vrea încă să schimbe inimi. Vrea să schimbe, vrea să transforme vieți încă Dumnezeu. Apostolul Pavel le spunea corintenilor, cu durere în suflet. Și spunea el, nu vă laud pentru asta, dar vă spun și vă mustru, pentru că atunci când vă adunați la oaltă, vă adunați nu ca să vă faceți mai buni, ci mai răi. Întâlnirea cu Dumnezeu și cel care îl întâlnește cu adevărat pe Dumnezeu se schimbă în mai bine. Din slavă în slavă, prin Duhul lui Dumnezeu. Și fiecare întâlnire, fiecare întâlnire cu Dumnezeu, fiecare întâlnire cu biserica în prezența lui Dumnezeu, ar trebui să ne schimbe.
să fim mai sfinți, mai credincioși, mai plini de bucurie, mai plini de putere. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Și în ziua aceasta vrea Dumnezeu încă să ne schimbe, încă să transforme viața noastră, că noi suntem schimbați atunci când privim spre Domnul, atunci când dăm la o parte orice mahramă și privim prin Duhul lui Dumnezeu, suntem transformați, suntem schimbați în același chip al Lui. Vrem să fim ca El. De aceea noi trebuie să vorbim despre El. Dacă într-o biserică nu se vorbește despre Iisus, despre ceea ce este El, dacă un predicator nu îl prezintă pe Iisus și se prezintă mai mult pe El și lucrarea Lui și experiențele și amintirile Lui, oamenii nu se pot schimba. Pentru că este un singur om, o singură persoană care poate schimba inimi și vieți. Este Iisus Hristos. Și doar privind spre El vom fi transformați, vom fi schimbați de El. De aceea în această zi doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze ochii inimii noastre, să-L vedem pe El. Și viața Lui o vedem reflectată în cei care au fost înainte de El. Oameni care au purtat chipul Lui, oameni care au fost un fel de prototip al Domnului Iisus Hristos, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament. Oameni care L-au purtat pe Iisus în inimă. Și oamenii aceștia stau ca niște mărturii, ca niște exemple la care putem privi cum Dumnezeu transformă inimile oamenilor. Primul om despre care aș vrea să vorbesc din Vechiul Testament este Iacov. Iacov, înșelătorul, a plecat de acasă. Nu putea să mai trăiască în pace atât timp cât și-a înșelat tatăl, l-a mințit, și-a înșelat fratele, a făcut prin mijloace necinstite multe lucruri și acum trebuie să plătească. Și este singur în pustiu. Dar acolo în pustiu, cu capul pe o piatră, îi se deschide ochii inimii și vede o scară rezemată de pământ al cărui vârf atinge cerul. Și în capătul scării, deasupra ei, stătea Domnul. Amin. Și Dumnezeu îi vorbește de acolo și spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, al bunicului tău. Și se oprește aici Dumnezeu. Pentru că Iehova încă nu era și Dumnezeul lui. Și după această experiență se trezește Iacov din această experiență, din acest somn și exclamă: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Dar acum că știu, spun cu adevărat, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Cât de înfricoșător este locul acesta. Și omul acesta își ia decizii și vine în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și spune problemele lui: dacă va fi Dumnezeu cu mine în călătorie, dacă mă va ocroti, dacă mă va păzi, dacă îmi va da haine, dacă îmi va da pâine, dacă îmi va da lucrurile de care am nevoie, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Și a luat această decizie și a mai subliniat el. Și atunci îi va da Domnului din tot ce îmi va da a 10-a parte. Și a luat angajamentul acesta și a plecat. Și ani au trecut, cam 20 de ani. Și în țara aceea îndepărtată, Dumnezeu l-a ocrotit, Dumnezeu l-a păzit, Dumnezeu i-a dat haine, Dumnezeu i-a dat pâine, Dumnezeu i-a dat o familie. Și după 20 de ani se întoarce iarăși acasă. Și drumul spre casă este exact prin locul acela. Și se apropie de locul acela. Și cu o noapte înainte, Iacov se retrage undeva singur, să cugete, să-și depine amintirile, să-și aducă aminte de o juruință care a făcut-o. Să-și aducă aminte că acum 20 de ani nu avea nimic în mâinile sale decât un toiag. Și că a cerut unui Dumnezeu pe care el nu-l avea încă atunci în mod personal să-l ajute, să-l ocrotească și să fie cu el. Și acum recunoaște că acest Dumnezeu și-a împlinit făgăduința. Și am plinit promisiunile, fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, slăvit să fie numele Lui. Dar se uită la el și spune: eu ce am făcut pentru Dumnezeu? Și un om s-a luptat cu Iacov până în revărsatul zorilor. Și în cele din urmă, văzând că nu putea scăpa de el, l-a lovit îngerul lui Dumnezeu în coaps. Și Iacov s-a întors șchiopătând de acolo. Locul acela a fost numit Peniel. Cel care a văzut fața lui Dumnezeu. Dar acolo, la Peniel, a făcut Dumnezeu ceva. acel lucru care vrea să-l facă Dumnezeu și astăzi. Acolo a cerut un lucru, Iacov, binecuvintează-mă. Până atunci a luat binecuvântarea înșelând, mințind. A luat binecuvântarea tatălui, dar și-a dat seama că binecuvântarea omului e binecuvântarea omului. Până la urmă el are de-a face cu un Dumnezeu pe care nu-l mai poate înșela, în fața căruia nu-și mai poate pune haine cu păr ca să spună că este altcineva. Este cineva care el știe cine este. Este cineva de care nu se poate ascunde. El nu poate spune eu sunt Esau, eu sunt altul, eu sunt altfel, ci este în fața unui Dumnezeu care îl cunoaște. Și îi spune, nu plec de aici, nu te las să pleci până când nu mă binecuvintezi. Amin. Și în ziua aceasta aș vrea și tu să nu pleci de aici până când nu te binecuvintează Dumnezeu. Amin. Dar care e cea mai mare binecuvântare care ți-o dă Dumnezeu? Și se întoarce îngerul lui Dumnezeu spre el, îngerul Domnului, și îi spune, până astăzi te-ai numit Iacov, înșelătorul. Până acum ai avut o identitate, ai avut un caracter care te-a marcat și ți-a marcat faptele și atitudinile și vorbele. De astăzi înainte nu te vei mai numi Iacov, ci de astăzi înainte te vei numi Israel. Îi schimbă Dumnezeu numele. În această zi vrea Dumnezeu să facă același lucru cu tine, să schimbe numele. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu te schimbă, îți schimbă caracterul, îți schimbă identitatea. Nu te vei mai numi răutăciosul, răzbunătorul, înșelătorul, mincinosul. Și câte nume nu poți să ai datorită păcatelor pe care le porți. În această zi stai înainte unui Dumnezeu care te poate schimba, care spune vreau să schimb numele tău, vreau să schimb identitatea ta, pentru că întâlnirea cu Dumnezeu te schimbă. Și se întoarce Iacov în familia sa, își cheamă copiii și le spune, iubiți copii, 20 de ani în urmă treceam râul acesta fără nimic în mâini. Și am promis atunci unui Dumnezeu că îl voi sluji și voi fi cu el. Și Dumnezeul acela a fost cu mine. Bunicul vostru m-a înșelat de atâtea ori, de 10 ori tot a schimbat contractele. Numai să iasă lui bine și mie să-mi iasă rău. Dar a fost cineva care a făcut ca niciun contract să nu fie în defavoarea mea, chiar dacă toate erau împotriva mea. Pentru că este un Dumnezeu care veghează și binecuvintează. Și un Dumnezeu care a fost cu mine în ciuda tuturor relelor care erau îndreptate asupra mea. Dumnezeu a fost cu mine. Și acum haideți la Betel, la locul în care pentru prima dată l-am întâlnit pe Dumnezeu. Să ne închinăm lui. Și a fost o reformă în casa lui. Și a spus, scoateți acum toți dumnezeii străini. Scoateți inelele, cerceii, brățările, verigile și să-i îngropăm undeva, pentru că mergem înaintea unui Dumnezeu sfânt. Pentru că mergem înaintea unui Dumnezeu măreț. Pentru că mergem înaintea unui Dumnezeu puternic. Și trebuie să ne curățim, să ne sfințim și să stăm înaintea acestui Dumnezeu. Pentru că acest Dumnezeu vreau să fie Dumnezeul meu și vreau să fie Dumnezeul casei mele, Dumnezeul copiilor mei, Dumnezeul familiei mele. Și a făcut Iacov reformă. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Și Dumnezeu l-a păzit. Și Dumnezeu vrea să facă și asta cu noi. Dar nu uita că cea mai mare binecuvântare care ți-o poate da Dumnezeu în această zi, dacă tot ești aici la întâlnire cu Dumnezeu, e să schimbe Dumnezeu numele. Amin. Să schimbe Dumnezeu caracterul. Amin. Să schimbe Dumnezeu identitatea ta. Să-ți dea un nume nou. Dacă nu ești născut din nou, în această zi Dumnezeu poate să te nască din nou prin cuvântul Scripturii, prin Duhul Său, și să-ți dea un nume nou. Să nu te mai numești păcătosul sau păcătoasă, ci să te numești copilul lui Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu, căruia Dumnezeu i-a scris acest nume în Cartea Vieții. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt om care l-a întâlnit pe Dumnezeu a fost Moise. Omul acesta era evreu, s-a născut în niște timpuri total nefavorabile poporului său, a trebuit să fie ascuns timp de 3 luni pentru că egiptenii au dat o lege împotriva evreilor, orice copil, orice băiat care se naște să fie omorât. Și părinții săi l-au ținut totuși în ciuda legii, 3 luni, dar după 3 luni și-a dat seama că nu-l mai pot ascunde. Și atunci, pus într-un sicriu de papură pe Nil, Moise a fost văzut de fiica lui Faraon. L-a numit Moise, scos din apă. A crescut la palat. urma să fie succesorul lui Faraon. Era prințul moștenitor al tronului Egiptului. Dar mama lui, că așa a făcut Dumnezeu să fie crescut ca și doi, că a avut-o pe mama lui, fără să știe cineva. Dar este cineva care știe în cer. Și a vegheat acest lucru. Și mama lui l-a învățat de mic și a spus adevărul. Și a spus cine este el cu adevărat și al cui fiu este el cu adevărat și din ce popor face el cu adevărat parte. Și l-a învățat legea lui Dumnezeu. Și printre toate i-a spus probabil făgăduința care Dumnezeu i-a spus-o lui Avram cândva, că poporul tău, copiii tăi vor fi duși într-o țară străină și vor fi robi acolo 400 de ani. Dar după 400 de ani, cu braț puternic, vor ieși de acolo, îi voi scoate eu, Dumnezeu. Și Moise a ieșit să-și cerceteze frații. Și a făcut calcule, era anul 390, mai lipseau 10 ani. Și a văzut cum un egiptean îl batjocorea pe un evreu, se certa cu un evreu și îl nedreptățea pe un evreu, frate de-a lui. Și a început să fiarbă sângele în el. Dintr-o lovitură, Moise l-a omorât pe egiptean. N-a stat la discuții. N-a stat la judecată, n-a stat la nimic. Dintr-o lovitură l-a omorât, un om violent. Un om răzbunător. Un om care nu stă să vorbească prea mult. Și istoria se repetă a doua zi. Numai că atunci când se ceartă egiptenii cu evrei, nu-i problemă mare. Dar când se ceartă evrei între ei, acolo-i problemă. Acolo când se ceartă pocăiți între ei, acolo-i problemă. Și acum, cui să-i faci dreptate? Și mai sare unul cu gura, ce vrei să mă omori pe mine, cum ai făcut cu celălalt, te denunț. Știu cine ești. Și o să se afle imediat de fapta ta și o să revelezi de fapt cine ești tu cu adevărat. Și a trebuit să fugă Moise. Și a plecat în pustie. 40 de ani. 40 de ani s-a căsătorit, a găsit un om care avea o fată, i-a dăruit această fată de soție și 40 de ani a păscut oile. Și în fiecare zi, viața aceea monotonă, plictisitoare, cu oile înainte, cu oile înapoi, cu oile înainte, cu oile înapoi, 40 de ani. Dar a venit o zi, că întotdeauna întâlnirea cu Dumnezeu are un timp precis. Există un ceas, există o zi precisă, există o noapte în care Dumnezeu te întâlnește. Nu e așa ca un proces, există o întâlnire cu un punct precis determinat. Și într-o zi, spune cartea Exodului, în capitolul 3, Moise păștea turma socrului său. Dar a făcut ceva, a trecut dincolo. El era obișnuit, era deja o rutină în viața lui. Avea un loc în care păștea oile și asta 40 de ani și 40 de ani tot acolo a mers. A venit o zi când a trecut dincolo. Poate și tu vii la biserică, nu știu de câți ani, nu știu de câte zile sau luni, și te-ai obișnuit așa, cântăm o cântare, facem o rugăciune, mai ascultăm ceva, plecăm acasă, facem coleta, mai facem ceva și ne-am obișnuit cu asta. Și ne-am obișnuit cu multe lucruri în biserică și ne-am obișnuit cu Dumnezeu și cu Scriptura și cu cântarea și cu rugăciunea. Vrea Dumnezeu în ziua aceasta să facă ceva, să te treacă dincolo. Să ieși dincolo de obiceiul tău, dincolo de rutina cu care te-ai obișnuit deja. Dumnezeu să ne vorbească în această zi. Și când a trecut dincolo, a văzut un rug aprins, al cărei flacără nu se mistuia deloc. Și din mijlocul rugului a auzit o voce. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Și când s-a întors să vadă, vocea a continuat și a spus, descalță-ți încălțămintele picioarelor. Pentru că locul pe care calci este sfânt. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu, în apropiere de Dumnezeu, trebuie să știi un lucru, trebuie să te sfințești, trebuie să te curățești, trebuie să dai valoare. Nu e un loc ca și celelalte, e un loc deosebit, un loc sfânt, în care ești altfel, în care Dumnezeu te schimbă. Psihologia spune că omul are temperament și are caracter. Asta există în psihicul omului. Și psihologii spun că se poate caracterul să fie modelat cumva prin educație, prin obișnuință, prin disciplină, Într-un fel sau în altul, caracterul mai poate fi modelat, dar temperamentul rămâne același. Și eu credeam multă vreme asta, dar eu știu că este un Dumnezeu care face minuni și Moise este exemplul unui astfel de om. Omul acela violent, care dintr-un pumn omoară un om și nu stă mult la discuție, omul acela care e gata oricând să explodeze, este ca o bombă care oricând poate exploda, îl face Dumnezeu pe omul acesta, omul cel mai blând de pe fața pământului. Cine poate face asta? Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și în ziua aceasta Dumnezeu poate să schimbe pe acei soți violenți sau pe acei tați violenți. Dumnezeu poate să-i schimbe.
Amin.
Dumnezeu poate să se atingă de inima lor. Pe acei tineri încăpățânați, răzvrătiți, răutăcioși, Dumnezeu poate să-i schimbe.
Amin.
Și Dumnezeu vine în această zi că vrea să se atingă de ei și vrea să-i schimbe. Amin. Pentru că vorbește Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a transforma vieți. Niciun sistem politic sau social sau filozofic n-au putut să-l schimbe pe oameni. Ne amintim în timpul comunismului mereu sintagma aceea, omul nou, și asta a vrut comunismul să creeze, omul cel nou. Și omul cel nou n-a mai apărut. Pentru că singurul care poate într-adevăr să înnoiască inima omului, singurul care poate să-l facă pe om cu adevărat nou, este Iisus Hristos.
Amin, gloria Domnului.
Și poate dintr-un om plin de păcate, dintr-un om care este plin de violență, plin de răzbunare și plin de multe lucruri de care nu-l poate scăpa nici medicul, nici psihologul, nici psihiatrul, poate să-l schimbe Dumnezeu.
Amin.
Și în ziua aceasta suntem aici la întâlnire cu Dumnezeu. Și vrea Dumnezeu să se atingă de fiecare inimă. Vrea Dumnezeu să transforme fiecare inimă. Pentru că Dumnezeu poate să-i schimbe identitatea ca și lui Iacob. Dumnezeu poate să schimbe și temperamentul ca lui Moise. Pentru că este un Dumnezeu minunat. În anul morții împăratul lui Ozia, prorocul Isaia și-a pierdut mentorul lui, omul de la care primea întotdeauna putere să meargă înainte. Era ca un mentor pentru el, era un model pentru el. Și acum a murit omul acesta. Și se uita în jurul său și vedea doar oameni de la care nu prea mai are ce învăța. Și în mesajele sale se auzea mereu, vai, 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 vai de cei din jurul meu, vai de toți. Dar a venit o zi când s-au deschis cerurile, când l-a întâlnit pe Dumnezeu, dar întâlnirea lui Isaia cu Dumnezeu a avut loc în cu totul altă dimensiune. Dacă Iacov și dacă Moise l-au întâlnit pe Dumnezeu pe pământ și Dumnezeu a vorbit într-un mod anume, iată că Isaia are o altfel de revelație. Este luat el ca om în cer. Și omul acesta ajunge în cer și îl vede pe Dumnezeu stând pe scaunul lui de domnie. Și poalele lui umpleau cerul. Poalele mantiei lui. Și se auzea acolo lucrul acesta care l-am auzit și astăzi. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și se clătinau ușorii templului. Și omul acesta, când l-a văzut pe Dumnezeu, când a văzut sfințenia de care este înconjurat Dumnezeu, a început să se compare cu Dumnezeu. Și a început să spună, vai de mine. Câtă vreme te compari cu oamenii, câtă vreme te uiți în stânga și în dreapta, sigur, tu ești mai bun decât foarte mulți. Și te apreciază și Dumnezeu pentru asta. Dar vreau în această zi să nu te compari cu oamenii. Pentru că vei veni în templu ca și fariseul acela și vei spune, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, preacurvari, ucigași, și nici ca vameșul, ca acesta, ca celălalt, și ai să găsești termeni de comparație umani. Dar vrea Dumnezeu în această zi să nu te întâlnești cu oamenii. Vrea să te întâlnești cu Dumnezeu. Și când te întâlnești cu Dumnezeu și te compari cu El, vreau să spun cu toată sfințenia ta, cu toate tradițiile la care ții, cu tot ce crezi tu că ești mai bun decât toți ceilalți, poți să fii omul cel mai sfânt din lumea asta. Te asigur că atunci când stai în prezența lui Dumnezeu și te compari cu Dumnezeu, nu vei putea spune decât atât: vai de mine! Nu te vei mai vedea omul cel mai bun, cel mai sfânt, tu te rogi cel mai mult, postești cel mai mult, tu nu știu câte faci. E foarte bine că le faci. Dar vreau să spun în această zi că stai înainte unui Dumnezeu sfânt și că ai nevoie și tu de curățire, că ai nevoie și tu de sfințire. Oricât ai fi de sfânt și oricât prin eforturile tale și prin religia ta ai vrut să fii un om sfânt, vreau să spun că n-ai reușit. Că religia, oricare ar fi ea, că părerile, oricare ar fi ele, că regulile care ți le însușești, oricare ar fi ele, nu te poți sfinți suficient. Ai nevoie de altceva, ai nevoie de întâlnirea cu Dumnezeu, ai nevoie de un cărbune aprins care să fie pe buzile tale, pentru că sfințirea și neprihănirea se capătă prin credință. Și credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Și cuvântul acela este în inima ta, este în viața ta și El te curățește. Noi vrem ca tinerii să se îmbrace altfel, să aibă altfel de frizuri, de coafuri. Vrem ca ei să aibă alte orientări, vrem ca ei să aibă alt tip de vorbire. Și ne străduim ca oameni, ca părinți, ca și conducerea bisericii, să punem tot felul de reguli. Sunt bune până la un punct. Pentru că ele nu îi schimbă. Eventual îi va căpățâna uneori. Vor deveni mai răi decât au fost până le-am impus regulile. Dar este cineva care poate schimba. Este cineva care în ziua aceasta este aici și el vrea să schimbe. Și este singurul care poate schimba inima omului. Este singurul care poate schimba inima unui tânăr. Este singurul care poate schimba viziunea noastră. Să vedem altfel, să-L vedem altfel pe Dumnezeu. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava lui Dumnezeu. Și suntem transformați, suntem schimbați în același chip al Lui. Din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să știm în această zi, atunci când vorbim despre întâlnirea cu Dumnezeu, ea nu privește doar pe cine nu l-a întâlnit niciodată pe Dumnezeu, pentru cine nu-i credincios, pentru cine nu-i născut din nou, pentru cine-i din lume, dar întâlnirea cu Dumnezeu este și pentru ei, este și pentru copii, este și pentru tine, dar este și pentru noi ca slujitori. Amin. Și Isaia este un astfel de exemplu. Au nevoie și slujitorii de o schimbare, de o transformare, fiecare dintre noi. Amin. Și Pavel spunea: mă lupt pentru asta, rugați-vă pentru mine. Și fiecare dintre noi, oricine am fi noi, avem nevoie de această schimbare care o produce întâlnirea cu Dumnezeu. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu te schimbă. Așa cum l-a schimbat pe Moise. Când s-a dus pe munte, fața i-a fost transformată, a fost transfigurată, a fost, deja strălucea. Întâlnirea cu Dumnezeu te schimbă și întâlnirea lui Isaia cu Dumnezeu a schimbat viziunea. Și facă Dumnezeu în această zi să ne schimbe și nouă viziunea. Viziunea asupra lui Dumnezeu. Să-L vedem că este sfânt. Viziunea asupra noastră, să ne vedem că cu toată religia noastră, cu toată religiozitatea noastră, nu suntem altceva decât păcătoși, care au nevoie de schimbarea lui Dumnezeu, care au nevoie de o sfințire din cer, de la Dumnezeu. Că nicio religie nu ne poate schimba și sfinți ca pe baza ei să stăm înaintea lui Dumnezeu. Nici o religie. Doar Dumnezeu, prin Iisus Hristos, ne poate sfinți, slăvit să fie El. Și vrea să schimbe și viziunea asupra lumii, asupra celorlalți, ca acolo în cer s-a discutat despre păcătoși, s-a discutat despre lumea plină de păcate. Așa cum astăzi în cer se discută despre păcatele care se fac, despre starea în care zace lumea și este sfat în cer la Dumnezeu. Ce să facem? Dumnezeu este preocupat de situația omenirii, de situația familiilor, de situația Europei, a lumii întregi. Dumnezeu este preocupat. Și este preocupat și de viața ta. Dar acolo în cer s-a pus întrebarea: cine va merge pentru noi? Ce să facă? Să-i judece? Să dea cu biciul? Să dea cu bota? Ce să facă? Nu, au altceva de făcut. Să meargă cineva să le spună, să vorbească în numele meu. Și atunci profetul a spus: iată-mă, trimite-mă. Dar ce să le spun? Să le spui că mai au o șansă. Să te uiți, să-i vezi, da, sunt păcătoși. Merg în iad, dar nu te bucuri de asta și nu spui: bine că nu merg eu, bine că nu merge casa mea, bine că suntem noi o mână de oameni și nu ne pasă că restul mor în păcatele lor sau chiar ne bucurăm că au și murit. Și vrea să schimbe Dumnezeu inima și să vezi păcătoșii aceia, să le plângi de milă. Să spui, Doamne, vreau un cuvânt pentru ei, vreau să-i ridic, vreau să-i ajut, vreau să-i mântuiesc, să caut totul, așa cum Pavel a spus, aș dori, dacă ar fi posibil, eu însumi să fiu anatema, despărțit de Hristos, dar ceilalți să fie toți mântuiți. Așa o dragoste avea Pavel pentru cei nemântuiți. Avem noi dragostea asta? De aceea doresc ca Dumnezeu să schimbe și viziunea lucrătorilor și a celor care slujesc pe Dumnezeu. Când te uiți la un tânăr, poate nu îmbrăcat cum trebuie, ești gata să-l judeci, să-i dai cu bota, roagă-te și spune-i și cere lui Dumnezeu să-ți dea cuvinte și să-i spui, vezi că și pe tine Dumnezeu te iubește. Are Dumnezeu un cuvânt și pentru tine. Are Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, căci un copil ni s-a născut și numele Lui va fi Emanuel. Și atâtea profeții au fost apoi, Isaia a vorbit despre suferințele Domnului, despre nașterea Domnului, atâtea profeții a dus, atâtea lucruri care dau speranță și care dau pace, semnale de pocăință. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să schimbe și inima slujitorilor și celor care lucrează pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mai avem un alt exemplu. În 1 Samuel, capitolul 10, aș vrea să citim versetele acestea pentru că sunt importante și îmi plac foarte mult. E vorba despre Saul. În capitolul 10 din 1 Samuel, la capitolul 9 și în continuare, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: de îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. Când au ajuns la Ghibea, iată că i-a ieșit înainte o ceată de proroci. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor. Toți cei ce-l cunoscuseră mai înainte au văzut că prorocea împreună cu prorocii și își ziceau unul altuia în popor: ce s-a întâmplat cu fiul lui Chis? Oare și Saul este între proroci? Saul era un tânăr care păștea și el o turmă, măgărițe, și într-o zi le-a pierdut. Era o pagubă imensă pentru el, pentru casa lui, era responsabil, se simțea vinovat și a spus, acum ce să fac? Le-a căutat, a căutat, a căutat și nu le-a găsit. Era împreună cu un slujitor. A stat de vorbă cu el și la urmă le-a venit o idee. Păcat că ideile astea ne vin totdeauna la urmă, după ce am epuizat toate eforturile noastre. Au spus, dar este în cer cineva care vede totul. Este cineva care vede mai bine decât sateliții, mai bine decât orice telecameră, care știe exact unde sunt măgărițile. Știe Dumnezeu sau nu știe?
Amin.
Și a spus, hai să mergem la Dumnezeu. Dar cum să merg la Dumnezeu? Este un om al lui Dumnezeu prin care vorbește Dumnezeu, căruia îi vorbește Dumnezeu, care vorbește din partea lui Dumnezeu. Hai să mergem la Samuel, prorocul, la omul lui Dumnezeu, la văzător. Că așa se zicea, haidem la văzător, cel care vede, îl vede pe Dumnezeu și vede lucrurile din partea lui Dumnezeu. Și s-au dus la văzător. S-a dus Saul pentru că și-a pierdut măgărițele. Dar acolo la văzător s-a întâmplat altceva. Că Dumnezeu i-a spus altceva. Și-a schimbat lui Saul viziunea. I-a schimbat perspectiva. Și nu i-a vorbit de măgărițe. Și prima dată i-a spus, Saul, are Dumnezeu un plan mare cu tine. Un plan măreț cu viața ta. El te-a ales să fii căpetenie pentru poporul său. El te-a ales să fii împărat. Dar să mai știi și un lucru. Și măgăricele pe care le cauți s-au găsit. Și nu te îngrijora de ele. Și i-a dat 3 semne ca să se arate că e cuvântul lui Dumnezeu și că nu-ți povești. Și toate semnele acelea s-au împlinit în aceeași zi. Și cum a întors spatele după ce s-a întâlnit și a stat de vorbă cu omul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit lui Saul, numai ce a întors spatele și când a întors spatele, Dumnezeu i-a dat o altă inimă. În ziua aceasta doresc ca Dumnezeu să vă dea o altă inimă.
Amin.
Să nu mai judecați, să nu mai vedeți lucrurile, să nu mai fiți preocupați de muncă, de casă, de mașină, de datorii, de probleme, de bani. Știe Dumnezeu că aveți nevoie și de asta. Că toți care am venit în Occident, am venit tocmai ca și Saul, că am pierdut măgărițele. Dar Dumnezeu are alte planuri, mai mari, mai importante, mai frumoase cu noi. Și Dumnezeu vrea întâi asta să le împlinim, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, să fim motivatori pentru alții, să fim evangheliști pentru alții, să ajutăm pe alții să-L descopere pe Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și apoi va îngriji Dumnezeu și de măgărițe și de tot ce s-a pierdut și orice ai pierdut. Dumnezeu îți poate da înapoi, dar El vrea să dea ceva mai mult și ceva mai bun. Și Dumnezeu i-a schimbat inima. Și tot cei ce-L cunoscuseră mai înainte au văzut că prorocea împreună cu prorocii și se zicea unul la altuia în popor. Ce s-a întâmplat cu Saul, fiul lui Chis? Ce s-a întâmplat? Te vei duce acasă. Și soția ta va vedea deja prin modul în care deschizi ușa și o închizi înapoi, să spună, ce s-a întâmplat cu tine? S-a întâmplat că văd deja cum te pui la masă, că nu bați cu pumnul și spui unde e farfuria și de ce nu este furculița aici, că ai să mergi singur să-ți pui, că ai să mergi să ajuți, să uită soția la tine să spună, dar ce s-a întâmplat cu tine? Vă veți uita în casele voastre, în familiile voastre, veți vedea copiii voștri, veți vedea soțiile sau soții și vă veți întreba, dar ce s-a întâmplat? Pentru că acest lucru se întâmplă. Pentru că acest lucru Dumnezeu vrea să se întâmple în casele voastre și în familiile voastre. Dumnezeu vrea să vă dea o altă inimă. Dumnezeu vrea să vă schimbe, vrea să vă transforme. Și doresc în această zi Dumnezeu să lucreze. Vreau în această zi ca Dumnezeu să sensibilizeze fiecare inimă că avem nevoie de schimbare. Și nu uitați că schimbarea în bine începe cu tine. Noi așa vrem de multe ori. Chiar și rugăciunea. Noi credem că rugăciunea îl schimbă pe Dumnezeu. Nu, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Rugăciunea te schimbă pe tine. Stai de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu spune, da. Uite, vreau să schimb dimensiunea vieții tale, că nu te preocupi de măgărițe și de asta. Eu vreau să-ți dau altceva. Și tu stai înainte lui Dumnezeu și Dumnezeu spune, da, dar eu am ceva mai bun, eu vreau altceva. Și te modelează pe tine, te schimbă pe tine, da, fii pașnic. Doamne, eu vreau acum, gata, te duci și lovești, pedepsești ca să fac dreptate. Și El spune, nu, du-te și cere iertare, du-te și împacă-te, du-te și fă pace, du-te tu, schimbă-ți tu caracterul, pentru că rugăciunea te schimbă pe tine. Poate ești în conflict cu unul și cu altul și crezi că ar trebui Dumnezeu să-i schimbă pe ceilalți, să schimbe Dumnezeu lumea, să schimbe Dumnezeu biserica, să schimbe Dumnezeu conducerea, să se schimbe păstorul, să se schimbe dirijorul și dacă ăștia se vor schimba, să vezi ce bine o să fie. Dacă ești nemulțumit, nemulțumit ai să rămâi, poți să se schimbe 1000 de dirijori, 1000 de păstori să treacă. Tu tot nemulțumit ești. Dacă nu ești mulțumit de soția ta, poți să ai 1000 de alte soții, tot nemulțumit ai să rămâi. Sau de soțul tău, sau de copiii tăi, sau de părinții tăi. Schimbarea nu e schimbarea celorlalți, ci e schimbarea ta față de ei. Schimbarea inimii tale față de ei. Schimbarea inimii tale față de Dumnezeu și față de tot ce se întâmplă în jurul tău. Asta a făcut Dumnezeu cu oamenii săi. Și asta vrea Dumnezeu să facă în această zi și cu noi. Doamne, schimbă-mi inima. Schimbă-mă pe mine, Doamne, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Dumnezeu să lucreze. Dumnezeu vrea să ne dea o altă inimă, să iubim altfel, să iubim cu dragostea lui Dumnezeu, să fim plini de pace, să fim plini de bucurie, pentru că rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu și nu-L schimbă nici pe cei din jurul nostru înainte să ne schimbe pe noi. Mai întâi trebuie să ne schimbe pe noi, Dumnezeu, și în această zi vrea Dumnezeu să te schimbe pe tine. Și vei vedea că sunt schimbări apoi în familie. Dacă te schimbi tu, vei vedea că copiii altfel te vor respecta. Vei vedea că soția altfel te va respecta. Dacă vei fi schimbată tu, vei fi transformată tu, altfel vei privi pe soțul tău și altfel se va purta și el. Schimbarea în bine începe cu tine. Schimbările acestea le face Dumnezeu, dar cu fiecare dintre noi personal. Nu aștepta altul să fie transformat. Nu aștepta ca alții să se schimbe. Nu aștepta să se schimbe sistemul politic. Nu te aștepta să se schimbe nimic altceva. În această zi cere lui Dumnezeu, schimbă-mi, Doamne, inima. Schimbă-mă pe mine și fă-mă mai curat. Dumnezeu să ne binecuvinteze. S-a urcat într-un dud că a alergat înainte și vrea neapărat să-L vadă pe Iisus. Era curios din fire, Zacheu. Vrea să-L vadă. Atât a sărit în sus, dar nu putea. Stăteau așa unii în față, nu putea din pricina mulțimii și a spus, fac și eu ceva mai mult. Mă duc înainte, mă urc într-un dud și de acolo, liniștit, pot să-L văd pe Iisus, că tare curios să văd cum arată omul ăsta. Să văd ce haine are, să văd dacă pot să copii ceva de la el, să văd ceva. Sunt foarte curios. Știu că în ziua aceasta sunt oameni care au venit aici din curiozitate. dar vrea Dumnezeu și lor să le schimbe inima. Și pe când convoiul acela trecea, când a ajuns în dreptul dudului, Iisus și-a ridicat ochii în sus, s-a adresat lui Zacheu, i-a spus pe nume, pentru că stăm înaintea unui Dumnezeu care știe numele nostru, care știe adresa noastră, care știe ce ai lăsat acasă, care știe tot ce gândești, știe totul despre tine. S-a ridicat și a ridicat ochii în sus și a spus: Zachei, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Astăzi vrea Dumnezeu să intre în casa ta. Și se vrea să facă schimbări. Și câte schimbări n-a făcut Dumnezeu în Zacheu? Din omul acela care lua, din omul acela care agonisea, din omul acela care jupuia pe toți și aduna pentru el și nu se uita la nimic. Nu se uita la copii, la bătrâni, la văduve, la orfani, la nimic. Tot aduna pentru el. Dintr-o dată îi se schimbă perspectiva asupra bogăției. Și schimbă Dumnezeu inima. Nu i-a spus Iisus. Nu i-a spus nimeni ce să facă. De ce? Că întâlnirea cu Dumnezeu te schimbă. Întâlnirea cu Iisus te schimbă. Numai a stat în fața lui Iisus, a stat înaintea Domnului, Zacheu a stătut înaintea Domnului și când te uiți în fața lui și îl vezi lăcrimând, chiar dacă ai fi dușmanul lui, te trezești plângând. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu te schimbă, te sensibilizează și nu mai spui totul e al meu și totul e pentru mine și eu sunt centrul pământului și centrul universului, nu. Te vezi dintr-o dată că ești un nimeni și că tot ce ai, ai deja mai mult decât meriți. Și a stat Zacheu înaintea Domnului și a spus: iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Un om care nu mai gândește pentru el, un om care nu mai ia de la săraci ca să fie el mai bogat, ci care ia din bogățiile lui și le împarte la săraci. Un om care spune apoi: și dacă am năpăstuit pe cineva, dau înapoi în pătric, mă împac cu toată lumea, vreau pace pentru că vreau puțin o pâine uscată, dar cu pace. Să n-aibă nimeni nimic cu mine. Vreau să trăiesc în pace, vreau să dorm liniștit. A intrat pacea în familia mea, a intrat bucuria în viața mea și nu vreau să o mai pierd. Pentru un euro sau doi, să nu pot dormi liniștit. Să nu pot să-l privesc în ochi pe fratele meu, să nu mă pot ruga. Să nu pot mânca o bucată de pâine liniștit. Vreau pace, Doamne. Vreau pace în casa mea, în familia mea. Vreau pace în orașul meu. Vreau pace cu vecinii mei. Și bucuria aceasta a fost imensă în inima lui Zacheu. Și vrea Dumnezeu să lase pacea lui. Și vrea Dumnezeu această bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu să o aibă fiecare inimă. Să nu te mai gândești tot la bani, să ai și să aduni de la alții. Și să spui: cum pot eu să fiu o binecuvântare pentru alții? Ce ar trebui să fac eu ca să fiu eu o binecuvântare pentru alții? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și Dumnezeu să schimbe și perspectiva asupra averii. Dar mai este un om despre care aș vrea să vorbesc pe scurt. Un om căruia Dumnezeu i-a schimbat religia, dacă aș putea spune așa, adică modul de a privi religia, modul de a privi tradițiile strămoșești și datinile în care, cu care el era obișnuit. Mergea pe drumul Damascului și era obișnuit, avea scrisori de acreditare de la Parlamentul evreiesc, de la preoții cei mai de seamă, avea cu el o mică oaste, reprezentanții armatei romane, avea cu el lanțuri, cătușe, să-i prindă pe creștini. El era membru în Sanhedrinul evreiesc, își dădea votul când era vorba să fie uciși creștinii, ridica mâna și spunea: da. Și era unul care instiga la asta. Când a murit Ștefan, omul acesta și-a dat și el votul și păzea hainele celor care îl ucideau, care îl ucideau cu pietre. Și era atât de îndârjit împotriva creștinilor și era atât de rău intenționat asupra creștinilor. El credea că îl apără pe Dumnezeu. El credea că apără religia strămoșească. El credea că apără datinile și tradițiile la care Dumnezeu ținea mult, gândea el. Dar a venit o zi, pe la amiază, pe drumul Damascului, o lumină mai puternică decât soarele a strălucit în jurul lui. Și un glas puternic s-a auzit: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Un om care a învățat la picioarele lui Gamaliel, un om care știa Scriptura pe de rost și cu toate acestea nu-L cunoștea pe Iisus și nu-L știa pe Dumnezeu cu adevărat. Cine ești, Doamne? Ca întrebarea unui copil: cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Tu crezi că aperi credința, tu crezi că aperi nu știu ce, dar de fapt tu mă prigonești pe mine. Dar de fapt tu ai ridicat împotriva mea mâna ta și acum, iată-mă, stau înaintea ta. și l-a întâlnit Saul pe Iisus Hristos. Și a schimbat și lui inima. Și drumul care ținea așa de mult la religia lui, la tradițiile lui, la tăierea împrejur, la ritualuri, la ceremonii, dintr-o dată Dumnezeu îl schimbă. Și ajunge apărătorul credinței creștine. Atât de mare a fost minunea asta, încât biserica n-a crezut. Mergea Pavel în biserică și toți se uitau cu teamă. Nu credem. Asta sigur vine, acum se preface că e de-al nostru, mai vrea să știe unde ne adunăm, unde ne rugăm, să știe numărul, să știe registrul, să știe totul despre noi și apoi deodată o să vină să ne stârpească. Asta e o tactică de-a lor. Au durat ani de zile până când biserica să se convingă că Saul nu se preface, că Saul este cu adevărat un om care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Amin. Și care l-are în inima lui pe Dumnezeu și un om sincer. Dumnezeu să lucreze. Vor fi schimbări și asupra unor oameni despre care vei spune, nu se poate, este imposibil așa ceva. Este un Dumnezeu care poate face totul. Pentru că este un Dumnezeu minunat, slăvit să fie Domnul. De aceea doresc ca Dumnezeu să schimbe orice inimă. Chiar și vis-a-vis de lucrurile care ni se par nouă bune sau ținem la anumite lucruri. Vrea Dumnezeu să iubim mai mult oamenii și să iubim mai mult pe Dumnezeu decât formele sau tradițiile care pot să fie bune, care par bune. Dar vrea Dumnezeu să iubim mai întâi pe El. Și să iubim pe cei din jurul nostru și să iubim cu adevărat pe oamenii lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ultimul om cu care vreau să mă apropii de încheiere, despre care aș vrea să vă mai spun, este apostolul Petru. Omul acesta este un om cu un temperament impulsiv. Este un om care are un caracter dur, dârz. Întotdeauna iese în relief, întotdeauna iese în față. Întotdeauna spune părerea și își impune punctul lui de vedere și întotdeauna el este liderul tuturor, întotdeauna trebuie să fie primul. Și a stat 3 ani și jumătate cu Domnul. Și iată că la el a lucrat mai greu la caracterul lui, dar și în viața lui și în inima lui Dumnezeu a lucrat și l-a schimbat. Și era o zi, ziua cincizecimii, când toți erau adunați la un loc. Și deodată s-a auzit ca vâjitul unui vânt puternic și s-au văzut niște limbi ca de foc care au fost împărțite fiecare dintre ei. Și astfel de limbă de foc a venit și peste capul lui Petru și peste inima lui. Și din omul acela care cu câteva zile în urmă s-a lepădat de Iisus Hristos în fața unei femei, în fața unei slujnice, în fața unor oameni neînsemnați, iată-l de data aceasta se ridică în fața mii de oameni. Când este plin de puterea Duhului Sfânt, după ce l-a întâlnit pe Dumnezeu, după ce Duhul Sfânt l-a umplut și i-a schimbat în totalitate inima, iată-l pe omul acesta că vorbește în numele lui Iisus Hristos. Și la predica lui, un om care l-a întâlnit pe Dumnezeu, un om cu inima schimbată, un om cu inima plină de Duhul Sfânt, la predica lui, 3.000 de oameni se pocăiesc în aceeași zi. Apoi urmează alți 2.000 de oameni. Este chemat acolo un Sanhedrin la mai mari care l-au bătut, care l-au amenințat, care i-au batjocorit și i-au jignit, că sunteți necărturari, voi nu știți nimic, voi habar n-aveți de nimic. Și omul ăsta stă înaintea lor și spune, noi ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Noi nu mai facem că avem nevoie de 100 de ori mai mult, noi o facem pentru că l-am întâlnit pe El și pentru că îl iubim pe El. Pentru că nu ne obligă nimeni, dacă credeți că cineva ne-a obligat și acum voi aveți o putere mai mare să ne obligați, nu, nu. Noi nu facem lucrul ăsta pentru că ne-a obligat cineva. Noi facem din toată inima. Și când ne-am pus asta în inimă, nimic nu ne mai poate schimba. Mergem înainte așa, pentru că Dumnezeul nostru a pus în inimă dorința să-L vestim pe Iisus. Noi L-am văzut pe Iisus, noi L-am auzit pe Iisus. Și noi nu putem tăcea, nu putem să nu spunem ce am auzit și ce știm și ce am văzut. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu te schimbă și poți depune mărturie. Am văzut, am auzit. Și știu și sunt convins de asta și merg înainte cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și a schimbat Dumnezeu impulsurile lui Petru. Nu mai era același om ca altădată. Nu mai era omul care spunea, da, eu merg până la moarte, eu fac. Și dimpotrivă, întotdeauna, de acum, privea altfel lucrurile, privea altfel biserica, îl privea altfel pe Dumnezeu. Doresc în această zi Dumnezeu să schimbe inimile. Dumnezeu să schimbe lucrurile în familie, pentru că sunt multe familii în care nu este pace, nu este bucurie. Și este unul singur care poate să o facă, Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Vrea Dumnezeu să schimbe tineri care să îl slujească pe Dumnezeu și să fie umplut de Duhul Sfânt. Vrea Dumnezeu să ridice lucrători, bărbați destoinici care să slujească pe Dumnezeu, dar trebuie mai întâi ei să-L întâlnească pe Dumnezeu, să aibă acea întâlnire specială a lor cu Dumnezeu. Și astăzi este o zi specială în care Dumnezeu vrea să se întâlnească cu noi. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israel. Aș vrea în aceste clipe, vom face o rugăciune, rugăciunea de încheiere și vrem să ne rugăm. Vrem să ne rugăm pentru cei care doresc această schimbare. Schimbarea aceasta poate avea loc pe multe planuri, fie că e vorba de o schimbare în inima ta vis-a-vis de păcat, vis-a-vis de a-L primi pe Dumnezeu în inima ta, poate pentru prima dată. Poate e vorba de o schimbare, de o transformare, chiar dacă l-ai primit pe Domnul, n-ai stat lângă Domnul. Poate n-ai mai simțit de mult bucuria Duhului Sfânt, n-ai mai simțit de mult părtășia cu Dumnezeu. Poate în familia ta nu merg bine lucrurile, poate ca tată ai eșuat, poate ca soț sau ca soție ai falimentat. Este în ziua aceasta, este în această dimineață cineva aici care poate să schimbe lucrurile.
Amin.
Dar El le poate schimba numai așa, dacă în primul rând îți recunoști propriul faliment. Tu nu poți să spui eu merg bine așa și El le schimbă. Nu le va schimba niciodată. Întotdeauna lucrurile de aici încep. Fiul risipitor, de acolo și-a început ridicarea lui. Nu câtă vreme a spus, eu știu mai bine decât tata, eu știu mai bine decât fratele meu, eu știu mai bine decât toată lumea ce trebuie să fac cu viața mea, cu banii mei. Și în momentul în care a recunoscut că a falimentat, că a spus, da, am căutat plăcerea, am căutat fericirea, dar văd că sunt un om ratat, un om distrus. Un om care și-a distrus totul, care a pierdut totul, care a risipit totul. Mă duc la tatăl meu să-mi recunosc falimentul, să spun că nu mai am nimic. Să spun că nu sunt vrednic, nu mai sunt eu cel mai bun, cel mai deștept, ci eu sunt nevrednicul, nici măcar ca pe un rob, n-ar trebui să mă primești, dar te rog, primește-mă ca pe un rob. Asta înseamnă să-ți recunoști, în primul rând, că ai greșit, să recunoști și uitați-vă la Petru și luăm numai exemplul lui. Până atunci Petru spunea, eu merg cu tine și s-a întâlnit cu Domnul, l-a așteptat Domnul pe marginea mării când s-a întors și a spus, Petre, mă iubești tu mai mult decât ceilalți? Și nu mai spune Petru clar și răspicat, da, Doamne, eu merg cu tine, eu te iubesc, nu. Așa de Domnul a spus, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Și repetă Domnul, Petre, cu adevărat mă iubești Tu? S-a întristat deja, pentru că el nu mai era omul care să spună, să se impună, ci și-a dat seama că a falimentat, și-a dat seama că a promis de atâtea ori și nu s-a ținut de cuvânt. Dar acum îi spune Dumnezeu totuși, paște oile mele, paște oițele mele, paște mielușei mei. Vrea Dumnezeu să ne dea un viitor și o nădejde. Vrea Dumnezeu să schimbe lucrurile în familia ta, în casa ta, în inima ta, în viața ta. Dar o face începând cu acesta. Acesta este primul pas. Să recunoști că ai greșit. Să recunoști că ai nevoie de o schimbare. Să recunoști că ai nevoie de o transformare. Să recunoști că ai nevoie de Dumnezeu. Să recunoști că singur nu poți, cu puterile tale, cu inteligența ta, cu forța ta, cu banii tăi, nu poți schimba nimic. Poate poți să înrăutățești situația sau lucrurile. Este cineva care poate schimba inimi, este cineva care poate schimba vieți, este cineva care poate transforma viața, Tu mi-ai schimbat, Iisus. Este o cântare, dacă se poate să o pregătim, dar înainte de lucrul acesta aș vrea să fac acest apel. Nu este loc în față să venim, dar acolo unde suntem, plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Eu aș vrea, dacă sunt aici inimi care simt că au nevoie de schimbare, de transformare, nu doar pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, e vorba și pentru noi ca slujitori. Și eu am nevoie de o schimbare, și eu am nevoie de o transformare. Că de asta vin la biserică, cu fiecare venire în casa lui Dumnezeu, cu fiecare rugăciune, cu fiecare verset care îl citim din Scriptură, eu rog pe Dumnezeu să mă transforme. Eu rog pe Dumnezeu să mă schimbe, să mă facă mai bun, mai sfânt, mai real, mai curat. Viața mea, Tu ai schimbat, Iisus. Ai făcut un om nou din mine. Ai pus în mine un dor nespus, dorul de a fi lângă Tine. În această zi, viața ta o poate schimba Iisus și poate face un om nou din tine. Dacă este cineva care vrea ca viața lui să fie schimbată, vrea ca lucrurile în familia lui să fie schimbată, să ridice o mână, să ne putem ridica înainte lui Dumnezeu. Este semnul că Dumnezeu vrea să se atingă în această zi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Doamne, ia minte la toate aceste cereri. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Cântăm cântarea aceasta, apoi intrăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Este Cel care ne poate schimba viața. Apoi eu vă încurajez, cei care doriți cu adevărat schimbarea, dacă simțiți că aveți în viața voastră anumite păcate, anumite stări, sunt oamenii lui Dumnezeu, chemați-i, căutați-i. Mărturisiți-vă starea, veniți înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să transforme pe deplin viața voastră, inima voastră, caracterul vostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.